Antxe eta irratiaren 10. urtarrenaren baitan antolatutako topaketetan komunikazioaren 3. sektore eta komunikazio eskubidea aztergai izan dute Europako Irrati Komunitarioen lehen foroan. Aitziber Zapirain, Antxe eta Irratiko koordinatzailea, egunon?
Bai, egunon.
Eta zorionak?
Ba, mil esker.
Nahi bauzu foroarekin hasi baino lehen, Antxe eta Irratiaren inguruan ibiliko gara pixka eta 10. urtarrena dela kausa. Balantza egiterakoan zehazpimarratuko zenuke 10 urte hauetan?
Ba, bueno, irratiaren 10 urteak aipatzerakoan, ba ez dakit, agian politena da zenbat jende, zenbat elkarte hurbiltzen diren egunero irratira eta 10 urte hauetan hurbildu diren guztiak, ez? Herri komunikabide bat izan da, ba guk beti esaten dugu elkarteak, herri eragileak eta baita norbanakoak ere direla irratiaren arima, ez? Edo izaera markatzen dutenak eta ba azken batean ba, eskertu besterik ez diegu egin behar beraien aportazioagatik eta bilana baikorra egiten dugu 10 urte hauetan hurbildu diren guztiak zenbatu ezkero.
Zeintzuk izan dira oztopo nagusiak?
Ba, bueno, gezurrik ez dugu esango, herri komunikabide bat gara, diru laguntzak eskatzen ditugunak, autofinantziazioaren erronka hor daukago ba, beti ez, egunerokoan, eta oztopo nagusiak, ba, bueno, instituzioen diru laguntzak izan dira, ez? Hemen Euskal Herrian euskarari garrantzi handia ematen zaio, baina oraindik ere ba, ez da nahikoa, ez da? Eta gu beti aipatzen dugu, ba, herri komunikabide euskaldun baten ba, eskaerak eta eskatu behar dituztela euskarari mesede egiteko, hori lehentasuna markaturik, eta orduan oztopoa da ba hori diru laguntzen esleipena eta onartzea. Orain ere, ba bueno, lokal diru laguntza lokalak bilatze aldera ba oztopo batzuk ere izaten ditugu. Orduan kanpora joatean ba horrek ere du gehiegi laguntzen eta dudarik ez ekonomia da zaiena, baina tira 10 urte bete ditugu eta beti egin diogu aurrera. Orduan frogatzen da ezinezkoa ere ez dela. Eta zoritxarrez hori azpimarratuko nuke.
Zuen ere muga okerasun abil, Irun, Hondarbi, Hendaia, Pausu, hortan zabiltzate, baina bat egiten duzue, iparraldeko Euskal Irratiekin.
Bai, Euskal Irratiak Federazioa, ba, orain dela 13-14 bat urte sortu zen, eta Antxe eta Irratia sartu zen 2006 garren urte inguruan, eta ba bat egin genuen, azken batean Antxe eta Irratiaren sortzailea gure irratia Lapurdiko irrati historikoa izan baitzen, eta egunerokoan federazioarekin lan egiten dugu. Guk uste dugu gainera iparraldean elkarlana ezinbestekoa dela, nik ez dut esango hegoaldean egoera erraza denik, are gutxiago Nafarroan, baina hemen azken batean ez daukagu ba, gure izaera estruktura batek biltzen duen instituziorik, edo azkenan Akitania ba, behar noarekin batera nastua dago, eta federazioa da egin batean, ba, hiru provintziak batuta lan egiten duen ente edo gune bakarra, eta importantea iruditzen zaigu Hendaian egonik ba, bertan txertatzea, eta iparraldean euskarari albezain besteko bultzada ematea guztien artean.
Zerolako programazioa eskaintzen duzue?
Federazioan bertan?
Programazio bai.
Bai, ba, denetarik daukagu, goizeko 7:30 azten da federazioaren programazioa, goizeko 7:00. Goizberri programarekin, ba, horra aktualitatea izaten da, izpide 10:00 aurrera, ba, magazin bat daukagu, zaio bereziak egiten dira, literatur kronika, eta nahiko zaio atsegina goizeko ordu horietarako, ez? Nik uste irrati guztietan antzeko atopatzen dela 10:00 aintzina. Gero eguerditan ba, jokoak ditugu, arratsalean musika zaioa, eta gero ba, 7:00 aurrera tematikoak. Egun oso horretan tartekatzen dira 4 irratietatik bakoitzak bere tokian tokiko programak. Ba, goizeko 6:30 abiatzen dira hauek. Orduan tartekatzen da egun osoan bai iparralde osokoa, bai tokikoa, eta normalki ba, aktualitatea izaten dugu izpide, eta baita itzordu kulturalak, agenda eta alakoak.
Bestetik, zuek antolatutako Europako Irrati Komunitarioen lehen foro aztertu nahi dugu. Azteko, helburuak.
Ba, irrati topaketak antolatu genituenen gure asmoa zen Europa mailakoa izatea, eta hala izan da, hainbatean, bazkenean gure inguruan dauzkagun lurraldetariko lankideak ba ezagutzeko eta elkarren arteko harremana sakontzeko. Antxeta Irratia Amarkeko kide da, Amarke da mundu mailako irrati libreen elkartea, eta erakunde honek ba 2010ko azaroan bere 10. kongresua egin zuen. Bertan izan ginen eta han lotu zitzaigun zergaitik ez ba indarrak batu eta Antxetaren 10 urteak ekari ba halako hitzordu bat antolatzea. Eta beraz helburua zen pixkat Europan irrati komunitarioen diagnostiko bat egitea, bata eta bestearen ideia onak, ibilmoldeak lapurtu eta tokian ba aplikatzea eta ba bueno, legedialditik eta ezberdintasunak ere nabarmentzea eta ea elkarrekin zerbait egin dezakegun ba irrati elkarteak kontutan hartzeko erradio espektroa edo espazio hori banatzerako orduan.
Europako irrati komunitarioen lehen foroa pasaden astean burutu duzue Hendaia, Donostia, Hernanin eta Irunen. Nahi baduzu hasiko gara komunikazio eta hizkuntza gutxituekin. Ze berri?
Bai, ba horre aipatu zena zen azkenean herri komunikabidek hizkuntza gutxitu bati egiten aldioten ekarpena. Horre aipatu zen irlandesa, aipatu zen ere bai ba beste hizkuntza batzuk gallegoa eta guk euskarari eman genion enfoke. Orduan azken batean ba antxeta oinarritzat harturik edo adibidetzat harturik egunerokoan euskarari egiten zaion ekarpena ba gu saiatzen gara alik eta handiena egiten, ez? Beti aipatzen dugu euskararen normalkuntza prozesuan lagundu nahi dugula eta azkenan hizkuntza erabiltzeko indarrak eginez ba hori da ondorio bat, ez? Ateratzen duguna tarte bat eskeniz egunero eta eskatzen elkarrizketa mesedez euskaraz, gallegoz, gaelikoz egiteak ba bultzada eta duintasun bat ere ematen diola hizkuntzari, gutxienez entzule talde bat dagoelako horratzean ba bere hizkuntzan, bere ama hizkuntzan jaso nahi duena informazioa.
Globalizazioaz ere hitz egin duzue.
Bai, globalizazioaz azkenean ohartzen baldin bagara medio konbentzional gehienek naiz eta kate, sintonia eta ezberdinak ukan informazioa bat azein bestean berdina delako. Eta horre guk aipatzen genuen globalizazioa ba modu baikorrean, zergaitik ez herri komunikabideak ere ba batu eta norberak bere aberastasunarekin bat azein bestea elikatu ba informazioa beste ikuspegi batekin lantzeko, medio konbentzionaletan entzuten ez dena, ba herri komunikabideetan entzuteko, izan prentsa idatzian irakurtzeko, telebistan edo irratian entzuteko.
Eta adierazpen askatasuna ere aztertu duzu?
Bai, horre herri komunikabideek ba adierazpen askatasuna oinarrizko eskubide unibertsaltzat hartzen dute eta hartzen dugu. Guretzako ezinbestekoa da komunikazio eskubidea sortu bezain laster eskaintzea pertsona orori. Eta horregaitik herri komunikabideetan ez dago zentsurarik, hau da, inor etortzen baldin bada zerbait esatera, ba guk irratiaren estatutuetan bertan jartzen du atea ezin diogula itxi. Orduan komunikazio askatasuna edo adierazpen askatasuna ziketan bertan elikatu daiteke, lan esparruan elikatu daiteke, ba orain hauteskunde datozela herri programetan ere txertatu beharko litzateke. Eta ikuspegi hortatik landu dugu, ez? Azken batean uste da hor nonbait aipatu den eskubide bat dela, baina gu jakin behar dugu norberari dagokion eskubide bat ez dela urratua ezin dena izan, hala onartua dutelako nazioarteko erakundeek.
Beste konferentzia batean komunikazio eskubidearen bermean alor legalaren azterketa egin duzue.
Bai, eta hori izan zen pixka bat gogorrena, ez? Entzuteko aldetik, ez? Azken batean argi dago irratien kasuan frekuentzien esleipena ba tokiko gobernuek egiten dutela, hegoaldearen kasuan Eusko Jaurlaritzak, eta azken batean hor legediak ba oso toki txarrean edo oso toki murritza eskaintzen die herri komunikabidei. Eta hori aipatu zen, Espainian legedia orain aipatzen edo eztabaidatzen ari dira, Frantzian ba estankatua dago, naiz eta herri komunikabideak kontutan hartzen dituzten, ez bete-betean, baina tira, legedi aldetiko beagoa da. Aipatzen da, 10 erakundearen baitan, ba, Argentinak daukala legedi idealena, eta pixka gogorra izan zen entzutea, ba, datozen urteetan ere nola jokatuko den, ez? Bilera mugatu batzuetan eztabaidatzen da hortaz, oso jende gutxi dauka aukera bertara joateko eta herri komunikabideen interesak defendatzeko, guk aldugun moduan jasotzen dugu informazioa eta informatzen gara, eta leginduko gara, ba, liketa gehien aportatzen, erradioespektroan ere, ba, herri komunikabidek espazio hartu dezaten, eta aukera bat ukan dezagun, gainontzeko bezala, frekuentzia duin bat lortzeko baldintza duinetan.
Beste konferentzia batean, irratia gatazka testu inguruetan aztertu duzue, Irlandako kasua bereziki.
Bai, horra ipatu genuen, ba, Irlandako bake prozesua biatu zenean, herri komunikabidek egintzuten ekarpena, eta horra ipatzen zen, ba, berehala lotu zirela prozesuari, kontutan hartu zutela kontzienteki zein garrantzia duen komunikabide batek iritzi publikoa sortzerako momentuan, eta ezin zutela oztopo izan, ba, bake prozesu horretan orduan, bai alde bateko zein besteko informazioa helaraztea, modu orekatu batean oso garrantzitsua zela aipatzen zuten alde guztiek. Eta guk batira, Euskal Herria begira hori aipatzen genuen, infozaztiko kideak izan genituen gure artean, eta horri garrantzia emanez, ba, ikusi genuen Irlandan, ba, oso baikorra izan zela herri komunikabideen aportazioa, eta ba, ez dakita gian orain zabalduko den bake prozesurako, edo behintzat, ba, ez dakit, bake prozesua edona deitu, ba, ba, ideiak hartu genituen, ez? Ezin diogula alde bati bakarrik eutxi, baizik eta bi alde eri, eta aldugun moduan mikrofonoak mundu guztiari ireki, eta informazioa eman, eta ez, desinformazioa.
Tailer batean aldiz, Europako zenbait gratiren esperientziak izan dituzue aztergai.
Bai, tailer hori, ba, motza izan zen, eta oso polita izan zen, irrati bakoitzak ba, hitza hartu zuen, eta esan, ze ba, nola lan egiten duten, eh? Zein lan molde dituzten, ze funtzio duten irratiak bakoitzak beren herrian, beren estatuan, eta ohartu ginen ba, lan egiteko moduak oso ezberdinak ditugu lan, eta hemen gure proiektuak oso diferenteak direla, orduan lapurtzeko, ideiak lapurtzeko, lehen aipatu duan bezala aukera izan zen.
Foro honen inguruko informazio gehiago lortzeko, seguru interneten.
Bai, bai, dudari gabe informazioa ja zintzilik dago, eta norbaitek zer gehiago jakina izan ezkero, ba, gu lasai asko jarriko gara haiekin harremanetan, edo deitu dezatela, eta gu prest gaude ba, aldugun neurrian bentza eta informazioa emateko.
Bukatzeko Aitziber, behin-behineko balantzea egiterakoan, Europako Irrati Komunitarioen lehen foro horretako behin-behineko balantzea egiterakoan, ze azpimarratuko zenuk edo ze sentsazioa izan duzue?
Ba, ni hori, ba, ezakit, gu oso pozik gaude egin dugun lanarekin, no, hartu gara oso ekipo txikia izan da, ba, ba ongi atera dela guztia, oso pozik gaude, guretzat lan eta esfortzu handia izan da, gonbidatuak ere pozik itzuli dira, bakoitza bere herrira, eta ondorioa oso polita, oso polita, eta aukerarik baldin badago errepikatzeko, ez datorren urtean agian, baina ez dizkiogu ateak izten berriz errepikatzeari, eta zergaitik ez, ba, Austrian antolatu nahi badituzte, ba, gure laguntza eskaintzea antolatzeko oso aberatsa, pena, ba, azkenean, aste tartez izanik zaila izan delako herritar arruntak, hau da, kazetariak ez direnak hurbiltzea, eta zaila ere arrozazarea osatzen duten irratietatik jendea hurbiltzea, beraz, besterik egingo bagenu, ba, azte burura begira egingo genuke, baina nala ere, ba, hurbildu ziren, hainbat irratietatik, Euskal Herriko hainbat irratietatik, eskertu hurbildu ziren guztiak, barkamenak, ba, ez dakit, modu batean edo bestean ezin izan zutenei, aste tartez antolatzeagatik, eta bestetik, ba, eskerrak komunikabide guztiei, ba, tarte bat eskaini diguzuelako, eta guretzat plazer handia izan delako, eta irratia berarentzat ere txanpa handia.
Aitziber Zapirain, Antxete Irratiko koordinatzailea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Ba, mil esker zueri.
Agur.
Around the time I saw the light of morning, a comradeship of heroes was laid. From every corner of the world came sailing the 5th International Brigade. They came to stand beside the Spanish people, to try and stem the rising fascist tide. Franco's allies were the powerful and wealthy. Frank Ryan's men came from the other side. Even the olives were bleeding as the battle for Madrid had thundered on. truth and love against the force of evil. Brotherhood against the fascist plan. Viva la Quinta Brigada. No pass around the pledge that made them fight. Adelante was a cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Bob Hilliard was a Church of Ireland pastor. From Killarney across the Pyrenees he came. From Derry came a brave young Christian brother. Side by side they fought and died in Spain. Tommy Woods, aged 17, died in Cordoba. With Na Fianna, he learned to hold his gun. From Dublin to the Villa del Rio, where he fought and died beneath the Spanish sun. Viva la Quinta Brigada. Don't pass around the pledge that made them fight. Adelante was the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Many Irishmen heard the call of Franco, joined Hitler and Mussolini too. Propaganda from the pulpit and newspapers helped O'Duffy to enlist his crew. The word came from an oath, support the fascists. The men of cloth failed yet again. When the bishops blessed the blue shirts in Dunleary, as they sailed beneath the swastika to Spain. Viva la Quinta Brigada. No pass around the pledge that made them fight. Adelante was the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. This song, the tribute to Frank Ryan. Kid Conway and Dinny Cody too. Peter Daly, Charlie Regan and Hugh Byrne. Though many died, I can but name a few. Danny Boyle, Blazer Brown and Charlie Duck. Liam Tomlinson and Jim Straney from the Falls. Jack Nalty, Tommy Patton and Frank Conroy. Jim Foley, Tony Fox, Dick O'Neill. Viva la Quinta Brigada. No pass around the pledge that made them fight. Adelante was the cry around the hillside. Let us all remember them tonight. Viva la Quinta Brigada. No pass around